слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми довідаємося, як розгортується ситуація в Україні після рішення Кримського парламенту об уваходженні півострова у склад Росії. Поговоримо про соотносини військових сил України і Росії. І послухаємо репортаж про обвіщення адміністрації і соціальної сітки ВКонтакте білоруських національних символів екстремістської символіки. Гэта «Живая свобода», з вами Сергій Бламейка, і починаємо, конечно, з ситуації в Україні. Сьогодні парламент Криму на закритому посіджені прийняв рішення об уваходженні півострова у склад Росії. У Москві з гэтай нагоди уже заявили, що рихтують закон об прийнятті часток інших держав у склад Російської Федерації. Тепер у нас на сувязі журналістка Олена Литвинова, і вона знаходиться у Києві. Добрий вечір, Олена.
Добрий вечір, Сергій.
Як у Києві усприйняли рішення Кримського парламенту об уваходженні півострова у склад Росії?
На цей момент практично усі ключові політичні гульці України, як і новий прем'єр Яценюк, Віталь Кличко, так само і керівник Меджлісу кримських татар Рифат Шубаров заявили про нелегітимність цього рішення, про нелегітимність рішення парламенту Криму про проведення референдуму. І поводле їх оцінок, це рішення ще більш дестабілізує ситуацію в цьому регіоні. Аналогічну оцінку виказало і представництво Євросоюзу в Україні. По-перше, коли навіть винести за дужки військової агресії Росії, я можу сказати, що поводле українських законів кримський референдум немагчимий, хоча б тому, що він поки усе ще залишається під юрисдикцією України. А в Україні відсутнічає як закон про місцеві референдуми, так і можливість винесення питання про статус одного чи іншого регіону України поводле Конституції не може бути предметом місцевого референдуму. Ну і ще один факт той, що якраз під час російської агресії списи виборщиків Криму або були знищені, або були узяті під контроль так званих зелених чоловічків, як їх зараз називають в Україні.
Олена, у сьогоднішній реакції на рішення Кримського парламенту звертає на себе увагу реакція кримських татарів. У приватності заява лідера Меджлісу кримських татарів Рафата Чубарова. Меджліс – це неофіційний парламент кримських татарів. Об тим, що у Крим необхідно увести міжнародний військовий контингент. Наогул спеціалісти стверджають, що це серйозно ускладняє ситуацію в Кримі, наявність там кримських татарів, які за всяку ціну не хочуть уваходження у склад Росії. Наскільки ось обвастрає ситуацію у Кримі якраз кримсько-татарська проблема? Що про це на Україні пишуть, говорять?
Ведаєте, Україна якраз поділилася і в оцінках діянь кримських татарів. Треба сказати, що там існує не одна організація кримських татарів, і усі вони мають свій вплив і по-своєму оцінюють можливу будучиню Кримського півострова. Але політики, ось коли порівновують агресію Росії і звороти так званих русських Криму до Росії по допомогу і по оборону їх правов, то зрозуміло, усі виказуються про те, що таким же чином і кримські татари, а є ще, до речі, ще одна національна меншість, яка по кількості наближається до кримських татарів, кримські турки, так само можуть звернутися з такими ж зворотами до своєї країни походження Турції.
Алена, калі не дай Бог дайшла б справа да вайсковага збройнага канфлікту паміж Украінай і Расіяй, што пра гэта на Украіне гаворыць? Ці рэальна гэта, каб Украіна аказала збройны супраціў расійскай агрэсіі?
Гэта ўжо не сакрэт. Зразумела, што ў выпадку пачатку вайсковых дзеянняў Украіна самастойна не зможа абараняцца, бо сілы нероўныя ні па колькаснаму крытэрыю, ні па фінансаваму, ні па ўзроўню ўзбраення, ні нават па досведу вядзення баявых дзеянняў. Адным патрыятызмам, зразумела, гэтую інтэрвенцыю не пераадолець. Дарэчы, тое, што расійскія вайскоўцы занялі Крым без адзінага стрэлу з боку украінцаў, гэта таксама адбылося якраз па гэтых прычынах. Я хачу нагадаць, што апошні прызыў ва ўкраінскае войска адбыўся восенню мінулага году, а пераход на кантрактнае войска так дагэтуль і не адбылося. І яшчэ эксперты кажуць, што звязваюць вось гэтыя тэндэнцыі з тым, што апошнія два гады свядома знішчалася войска менавіта таму, што на кіраўніцтва Мінабароны Янукович прызначаў учарашніх расейцаў, якія некалькі гадоў таму атрымалі ўкраінскія пашпарты. І вось, дарэчы, Яценюк, які зараз знаходзіцца ў Брусэлі, літаральна паўгадзіны таму заявіў, што нягледзячы на вайсковыя перавагі Расіі, украінскае войска гатова адстойваць тэрытарыяльную цэласнасць краіны ў выпадку далейшай эскалацыі канфлікту з боку Расіі. Але зноў жа і яшчэ раз заклікаў Расію да правядзення мірных перамоваў і мірнага урэгулявання гэтага канфлікту.
Дзякуй, Алена. На сувязі ў Кіеве была беларуская журналістка Алена Ліцвінава пра суадносіны збройных сілаў Украіны і Расіі. Мы пагаворым праз 2-3 хвіліны.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Былы дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання, прадпрымальнік Уладзімір Кудзінаў, які цяпер жыве і працуе ў Крыме, у інтэрв'ю нашаму радыё расказаў пра актуальнае становішча ў Сімферополі. Мы гутарылі з ім напярэдадні выхаду праграмы ў эфір. Пасля сённяшняга рашэння Верховнага Савету Крыму аб уступленні Крыму ў склад Расіі і заяву ў Маскве, што гэта цалкам магчыма, аказваецца, ўжо і закон унесены ў парламент Расіі аб далучэнні частак іншых дзяржаваў да Расіі. Якая сітуацыя ў вас у наваколлі? Як людзі рэагуюць? Ці яшчэ рана пра гэта гаварыць?
Пакуда ў горадзе Севастополе, пакуда спакойна. Вот, но я думаю, что уже к вечеру начнется какой-то ажиотаж. Вот, значит, в магазинах закупка там каких-то необходимых продуктов питания. Вот почему? Потому что основная масса людей, которые следят за событиями, они и раньше считали, что Россия просто так уже Крым не отдаст. Вот, и анализируя эту ситуацию, вот, было видно, что Россия провоцирует на Востоке, чтобы отвлечь украинских политиков, вот, непосредственно на Восток. Ну, и чтобы какое-то было решение принято легитимным органом. Вот. Я понимаю, что юридически, как говорится, значит, крымский парламент, он не имеет права принимать такие решения. Вот. Также не имеет права на назначение референдума. Вот. Ну, сегодня ситуация обострилась очень жестко. Вот. И все идет к тому, что уже ведущие игроки мира, в частности Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, они должны садиться за стол переговоров с Россией. Вот почему? Потому что уже, значит, как говорится, другого уже пути нету. Украинское правительство, оно уже сделало, что могло. Оно сделало выдержку, чтобы не было кровопролития мирных граждан. Но сегодня в очень сложную ситуацию поставлены и украинские военные, которые находятся, значит, на территории Крыма. Поэтому я считаю, что сегодня должна заседать Верховная Рада, какое-то принимать политическое решение они должны. Почему? Потому что сегодня принимать решение о назначении комиссии, вот, Верховной Рады депутатов по консультациях с российской, ну, федерацией, реакции, оно будет не актуально.
Дякую, Владимир. На сувязи у Севастополі был былый депутат Верховного Совета 13-го скликания Владимир Кудинов. И я додам, что в листопаде 1996 года Владимир Кудинов был одним из инициаторов импичменту президента Лукашенко. У лютым 1997 года он был арестован по поводу сфальсифицированного обвинения в даче хабару и осужден до 7 годов позбавления воли у колонии взмоцненного режима с конфискацией майомости. Вышел на волю у лютым 2001 году, отбывший 4 года за кратами, и в том же году радом с семьей переехал в Украину, в Крым, где занимается птушкогадовлей. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Парламент Криму на закритому засіданні прийняв рішення об уваходженні півострова у склад Росії. У Москві з цієї нагоди заявили, що рихтують закон об прийнятті часток інших держав у склад Російської Федерації. Російські військовці затопили списаний великий супротилодочний корабель «Очаков» для уваходу у озеро Данузлов, закривши вихід у море кораблям Повдньової морської бази ВМС України. Злучене Штати Америки ввели візові обмежування у дочиненні до особ і установ, які погрожають суверенітету і територіальній цілісності України. У Росії білоруську погоню прирівняли до екстремістсько-нацистської символіки. Соціальна сітка ВКонтакте угледзіла в національному гербі прикмети екстремізму. Гэта жывая свабода. Шмат хто сёння пасля прыняцця крымскім парламентам рашэння аб уваходжанні Крыму ў склад Расіі загаварыў пра магчымую вайну. І тут паўстае пытанне, ці адназначна Украіна асуджана на паразу ў вайне з Расіяй. Расія мае прыблізна ў 4 разы больш жаўнераў, чым Украіна, у 2 разы больш танкаў, у 6 разоў больш баявых самалётаў. Гэты велізарны дысбаланс у сілах мае сваё адлюстраванне і ў абаронных бюджэтах абедзвюх краін. Россия штогод выдатковывая каля 78 миллиардов доляров на свои узброенные силы, а Украина 1,6 миллиарда доляров. Тем не менее, Россия может разгорнуть супроть Украине только частку своих сил. Москва не может дозволить себе на перемещение войск, которые находятся в регионе Полночного Кавказу, на меже с Китаем або каля Тихого океану. Марк Галяоці, эксперт Центру по глобальных питаниях Нью-Йоркского университета, лічить, что Россия дзеля полномасштабной войны могла бы собрать силы только в 2 раза больше за украинские. У таким выпадку розница в силе не была бы настолько великой, как автоматично гарантовать перемогу Москве. И вот меркование эксперта, как могли бы разгортываться боевые действия в Украине.
Пасля грудзінскай вайны 2008 году Москва павялічыла свае вайсковыя выдаткі на 30%. Кіев жа наогул выдаткоўваў на армію менш грошай, чым прадбачываў бюджэт. Да таго ж, найбольш элітныя ўкраінскія падраздзяленні бяруць удзел у міжнародных міратворчых аперацыях разам з НАТО, а астатнія не маюць не толькі дастатковага фінансавання, але і дастатковага ўзбраення. Крыстафер Лэнгтон, эксперт Британского независимого института исследования и анализа конфликтов, кажа, что Украина попробовала реформовать и модернизовать свои вооруженные силы, але эти изменения никогда не были доведены до конца. У приватности факт, что 60% действующих сил Украины пополняется с призыву, ослабляет и боеспособность армии на угол, и ее способность разгортывания на выпадок войны. Так само нельга покидать поза увагой и питание лояльности офицеров и призывников из усходних российскомовных регионов Украины до присяги на верность Украине в выпадку збройного конфликта с Россией. До того, шмат кто со старейших войсковых командиров в Украине служил большую частку своей карьеры в шерагах советской армии со своими российскими коллегами. Магчимость дезертирства на корысть России з'явилась на парадку дня, коли новопризначенный командир военно-морского флота Украины присягнул на верность Крымской автономии 2 соковика. Поводле экспертов, отказ на это питание залежит от стратегии Москвы у конфликте с Киевом. Кристофер Лентон кажа, что уварвание России в Украину, подобное до уварвания войска Варшавской домовы в Чехословаччину в 1968 году, амаль напевно довело б до полномасштабной войны помеж двумя державами, и эта война могла показаться занадто дорогой для Кремля. Кошти такого можливого розвитку ситуації можуть схилити Москву до протягування теперішньої тактики, у якої російці беруть контроль над українською територією під виглядом умішання в нібито місцевий внутріукраїнський конфлікт. Гэткая тактика, скористаная на Крыме, заспела Киеву знянацку. У любым выпадку, Украина в дадзенный момант, на думку экспертов, не з'яўляецца добра падрыхтаванай до того, каб справіцца з нападам Росіі. Яе вайсковая інфраструктура, як і ў савецкі час, застаецца прыстасаванай да вядзення наземнай вайны, хутчэй супраць захопніка з захаду, чым з усходу.
Ян Максимюк познайомив вас з меркаваннями експерту Центру по глобальних питаннях Нью-Йоркського університету Марка Галяоці про можливе військове воєнне діяння поміж Україною і Росією.
Жива свобода з Сергієм Обламійком.
А зараз наше питання. Як ви оцінюєте реакцію Заходу на уварвання Росії у Крим? Чи підтримуєте введення західних санкцій супроць Москви? Отказують жихари Могильова.
Никакие действия на сегодняшний день, которые производит Евросоюз, не могут разрядить эту обстановку. Россия просто не прислушивается к мнению Евросоюза и всех других стран. Она не должна лезть в внутренние дела Украины.
Я поддерживаю позицию нашего главы государства, который призывает всех не лезть в чужие дела. В век всеобщей глобализации какие-то санкции, они просто глупы. Надо просто следить за развитием ситуации и оставаться самим собой.
Санкций не будет, все остальное должны решать население Украины. Без всяких вмешательств. Никто не дал право другому государству вмешиваться в дела суверенного государства.
Цель – это ослабить Россию, ослабить ее границы. В Крыму стоит Черноморский флот. Наш всю жизнь там был.
Наш – это чей?
Российский. Вы считаете, что белорусский народ и российский – это два разных народа, что ли? Это же славяне.
Санкции они, конечно, не поддерживают. Действия России одобряю. Ущемление русского населения. Давно пора было вести войск. А почему Запад бомбил Югославию, вмешался в Ирак?
Они еще ничего не сделали. Они болтают и все. То, что Путин пообещал вести войск, он еще не ввел. А уже Штаты, там, ЕС, они уже там так возбудились. Нет доказательств, нет военных. Мне уже на лбу не написано, что я русский. А то, что там говорят, это можно говорить все что угодно.
Это российские войска, я с этим полностью согласен. И отрицание Путина смотрится на самом деле очень смешно. Западу не хватает зубов, поэтому санкции или внесение чиновников в черные там блэк-листы, это ничем не поможет. Нужно вводить войска НАТО.
Они просто преследуют чисто свои интересы. Ну и Россия, в принципе, то же самое. Вот. И я не думаю, что кто-то заботится там об Украине. Не совсем считаю, что все, что там происходит, это законно.
Совершенно не поддерживаю. Наоборот, хотелось бы, чтобы Крым перешел к России. Там живут наши славянские народы. Мы привыкли там отдыхать. Как-то вот привыкли, что там больше русскоязычных. Не русских, а русскоязычных. Да, именно так.
Украина стала между Западом и Россией. Поэтому реакция Запада на Россию очевидна. А по поводу введения санкций у Европы, это единственное оружие, которое сейчас может применить против России. Санкции могут развязать холодную войну, но никак не горячую. В самом Крыму путем референдума будет большинство голосов за неразделение Украины.
Такі відкази ми почули у Могильові на питання, як ви оцінюєте реакцію Заходу на уарвання Росії у Крим. Ви слухаєте «Живу свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Ці була розправа партизанів над сім'єю Богдановського старости, виконана по загаді. Як склався льос одного з тих, хто приймав у ній непосередний уділ? І хто саправди заслуговує пошани, як саправдні герої той війни?
То стріляли наші. Наші. Це обідно, що наші, наші.
Про гета у черговій передачі серії «Подорожжя свободи». Ми протягуємо нашу вандровку у Богданов.
Подорожжя з метра Бартосіка хвилин праз 20. Росія гэтымі днямі вядзе наступ па ўсім спектры ідэалагічнага фронту. Вось і беларускую пагоню ў гэтай краіне прыраўналі да экстрэмістка-нацысцкай сімболікі. Расійская сацыяльная сетка ВКонтакце ўгледзела ў нацыянальным гербе прыкметы экстрэмізму. Пра гэта паведамілі распрацоўшчыку тэматычнага дадатку да Дня волі гарадзенцу Кастусю Новікаву. Расказвае Ігар Карней.
Адміністрацыя ВКонтакце заблакавала інтэрнэт-праграму Кастуся Новікава, распрацаваную адмыслова да святкавання Дня волі. За мэту спадар Новікаў ставіў сабраць у сваёй суполцы не менш як 10 тысяч беларусаў, каб аператыўна інфармаваць патэнцыйных удзельнікаў пра падзеі, якія будуць праходзіць 25 сакавіка ў розных месцах краіны. Як паведаміў Кастусь Новікаў, пасля распрацоўкі праграмы ён накіраваў яе на мадэрацыю, каб яе ўключылі ў агульны каталёг дадаткаў. Аднак атрыманы адказ яго ашаламіў. Спаславшися на внутренние правила, администрация подмацевала свою позицию нормами российского законодавства. Процитую. Вам отмовлено в размещении додатков у связи с порушением артикула Кодексу об административных правопорушениях Российской Федерации. Пропаганда и публичное демонстрование нацистской атрибутики и символики, альбо публичное демонстрование атрибутики и символики экстремистских организаций. На думку господара Новикова, выглядая, что прикметы экстремизму, замешанного на нацизме, модераторы углядели у национальном белорусском гербе погоня и бел-червоно-белым стягу, бо иншие забороненные атрибуты на сторонце не фигуровали. За того, что сторонка в гонор Дня Воли, не включенная у агульный каталёг, и она недоступная у агульным пошуку, и наведники не мают магчимости запрошать сябро до обмеркования зададенной темы. До удельников Кастусь Новиков звертался с пропановой. «Оберите разом со своими сябрами, где вы будете святковать День Воли». И назывались адресы. Кастрычинская площадь, площадь Незалежности, площадь Якуба Колоса, площадь Бангалор, Национальная библиотека. Распрацовник не выключая, что как раз гэты пералик и спричинился до блекования ягоной программы. Доктор исторических наук Олесь Смолянчук, звольненный с Городенского державного университета за идеологичных причинов, лечит, что унификация нормов у межах так званой союзной державы тычется передусім идеологичного складнику. Белорусы, как и те же украинцы, могут быть патриотами только России. Все остальное трактуется как экстремизм и фашизм.
Думаю, что информацию тримали от белорусской администрации, от белорусских спецслужб. Это, конечно, не отповедает исторической решительности. Там удейничать абсолютно однольково. Хотя ВКонтакте это же не державная организация. И, конечно, реакция этих керовников этого проекта, владельников, то нас удивляет. Ну, я не где прочитал, что 60% россиян подтримливают эту войсковую операцию Путина против Украины. Так что ничего но в этом ничего нема. Остается какая-то некая правда имперскости, особливо с былых советских громадян. Кажется, министр незаметно справ России завернулся до россиян и заявил, что коли вы патриоты, и русский может быть патриотом, а украинский патриот становится бандеровцем. Вот нечто подобное, видать, из Беларуси бывает в их разумении. Что белорус может быть только российским патриотом, а белорусским – это уже фашизм.
На початку тыдня на потребование российского ведомства Роскомнадзор ВКонтакте было заблоковано близу полтора десятка суполок, присвеченных акциям протесту на Киевском Майдане и подеям у Крыме. У приватности на территории России не отчиняются сторонки «Украинская революция. Евромайдан», колькость подписчиков якой пересягнула полмиллиона, «Правый сектор» 400 тысяч удельников, «Революция. Евромайдан. Правый сектор» 350 тысяч сябров. У социальной сетки ВКонтакте не одной шабликовались и белорусские суполки, заподозренные у нелояльности до владов. Не раз припинялася праца групы «Революция про социальные сетки», якая ініцыявала резонансные маўклівыя акции, ініцыятывы аўтааматараў у рамках кампаній «Стоп бензин» и «Стоп податак», адресные груповки кшталту «Надакучыў нам гэты Лукашенко», «Толькі ШОС», «Ляпіс Трубяцкі», «Бесплатный концерт у Менску» и гэтак далей. Часто створение той ці іншой суполки спецслужбы використовують як подставу для затримання її створальников за розные антидержавные заклики.
Рассказывал Игорь Корней. У сувязі з нападками у Росії на белорусской національній символі уже не раз писалося і про те, що теперішній російський державний стяг використовувала російська визвольна армія генерала Власова, яка воювала на боку нацистів під час Другої сусвітньої війни. Вы слушаете «Живую свободу» и зараз пройду с наших сегодняшних передач.
Королевским городом с провинцийным лесом называют городню. Чего у ее еще ж больше, королевского, а те провинцийного? У новой вольной студии мы высветлим это с историком Олесем Смолянчуком, автором белорусско-польского выдавецкого проекта.
Бедомо таки вырос одного из генерал-губернаторов Кауфмана, який, проезжающий в городню, сказал, были 80-е годы 19-го столетия, тут будет Тамбов. И Тамбов спробовали зарабить с города.
Гэта і перадача ў нашым эфіры праз 5-6 хвілінаў. А зараз пра развіццё справы Віктара Шаршуна, якога збілі за беларускі бел-чырвона-белы сцяг, расказвае Олег Груздзіловіч.
У Центральном суде Менску начался разгляд административной справы Менчука Виктора Шаршуна, якого у лютым затримали за вывешивание бел-червона-белого стяга на балконе властной кватеры. Теперь его обвиняют в зневазе милиционеров подчас затримания. Подеи отбывались 8 лютого, але милиционер Игорь Корольков чомусти сказал в суде, что это было 9 лютого. Зато сведка упомянул, сгадал, что Виктор Шаршун небыто хапал милиционеров за руки, бредкословил, приседал и на додаток пырснул милиционеров в вытворчасці літечным газам. Адвакат запытаўся міліцыянта, чаму да матэрыялаў справы не прыкладзены ў якасці рэчавага доказу балёнчык ад газу, якім нібыта абараняўся Віктар Шаршун. Сведка заявіў, што пра лёс балёнчыка не ведае. Другі ліцыянт Вершчака, якім мог даць паказанні пра гэтыя падзеі, у сутні з'явіўся, назваўшыся хворым. Чалавека ў цывільным, які разам з міліцыянтамі прыйшоў да кватэры Віктара Шаршуна, у суд увогуле не выклікалі. Што адбывалася ўвечары 8 лютага ў доме Віктара Шаршуна на бульвары Тараса Шаўчэнка паводле гаспадара кватэры? Каля 7 гадзіны вечара пачуўся званок у дзверы, згадвае Віктар Шаршун. Праз вочка гаспадар убачыў чалавека ў цывільным і таму адчыніў дзверы. На лесічнай пляцоўцы разам з невядомым стаялі яшчэ 3 міліцыянты. У вас на балконе знаходзіцца незарэгістраваная сімволіка. Прыбярыце. Гэткі загад паводле Віктара Шаршуна ён пачуў ад міліцыянтаў і паспрабаваў зачыніць дзверы, але госці дзверы заблакавалі. Далей, паводле міліцыянтаў, Шаршун пырснуў ім у вочы з газавага балончыка. Обвинувачены супротива милиции в это не признае.
Сопротивляться четверым сотрудникам милиции и одному сотруднику штатском, который якобы представился сотрудником ЖЭСа, было невозможно. После применения ими физической силы ко мне, надевание наручников, я не мог ни за что цепляться, не мог ни за что хвататься, ругаться. Я вообще не ругаюсь даже на своих собак, если они там мне съедят что-нибудь. Поэтому я не верю им.
То есть это хлусня?
Так.
У суде адвакат Віктара Шаршуна звернув увагу на тое, что у копии протоколу, якую выдали на руки обвинувачному, нема одного запису, який есть у протоколе у материалах справы. Гэты запіс зроблены іншай рукой, мяркуе адвакат. Сведка, участковы Ілля Бугор, які афармляў паперы адносна дзеянняў Віктара Шаршуна, не змог уцямна патлумачыць суду, адкуль узяўся гэты запіс. У выніку суддзя Валер Есьман перанёс заканчэнне суду на невызначаны тэрмін, за які міліцыя мусіць выправіць сабраныя на Віктара Шаршуна дакументы. Сам абвінавачаны мяркуе, што дакументы былі сфальшаваныя і зараз памылкі будуць зачышчаныя. Які лёс белчоўнага беласцяга, што вісеў на балконе Віктара Шаршуна? Вот что про это ведомо господару Устяга.
Флаг, который был на балконе, был забран сотрудниками милиции, но, как они говорили, не могли сами его забрать и попросили соседку, чтобы она зашла на балкон и сняла флаг и передала им. Хотя я его просил, чтобы она оставила дома, но они настояли на том, чтобы отдали им.
А значит, что бел-червоно-белый стяг, який стал причиной конфликту, у материалах справы никак не фигурует. Поводу милициантов, які затримлювали Віктора Шаршуна, они пришли в ягоную квартиру после сигналу з ЖЭСу. Нібыта жыхар затапляе суседзяў знізу, а следстве не могуць прайсці ў ягоную кватэру, каб паправіць зламанае.
З Менску перадаваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Парламент Крыму на закрытым паседжанні прыняў рашэнне аб уваходжанні паўвострава ў склад Расіі. У Маскве з гэтай нагоды заявілі, што рыхтуюць закон аб прыняцці частак іншых дзяржаваў ў склад Расійскай Федэрацыі. Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі візавыя абмежаванні ў дачыненні да асоб і установаў, якія пагражаюць суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. У Расіі беларускую пагоню прыраўнаюць да экстремістска-нацысцкай сімволікі. Сацыяльная сетка ВКонтакце угледзела ў нацыянальным гербе прыкметы экстремізму.